kun radio sagale americati radio sagale america witata qabega jumaatat galgala keessa salama fuwalakka jel qabega sasadit meter bandi 19.25 washington dc ra kadabart saganta afan romo amajel qaba fagof dio da radio satellite nail satif internetin kanen saganta kenyor do fajir tan dagge fato tagen jalla tamo kamoltan kamison kololis kuda lama barakuma lama fkuda torba akala kopsa etiopia timmo fulbana sodoma barakuma lama fkudan kesume sanke sanarani na modanditi
akamotan ansora la ketodo sanitima odwar qamne kesa dio tan oromia kesa tan ma heddo tirir ratti tan wangargarati lubuda be partin bi bulchitu radio nan oromia bulchitechu radio nam duyeti tanafi gaddinu tiragam dagesinya jechun dubatan
parti mormitu lama samayawi parti parti tokuma gutuma etiopia walitti buinsa nanno danga oromia somalet umame qorachudaf koreen bobbasan gabasa qabate debi usadubatan ijiru godina borana ana direke satti ukasa umnota motuma federalatin banamen ummata nanno rana monni duu dubbatani jiru jiratonni fangawonni nanno arargelita bokeke satti kalesa namonni sadi ajjesamu jiratonni motuma nanno romeya beksise jira gabratin immo magalalo romeya dadda ke satti arrasiriritti fufe jira qoppilen kenya rarra jiressa kanenitti fule fata marafo gat umro saganta kenya tin wolin turajen dagge fato ta kenya amoduf gar sorat debina
oromia ke satidiyo tanamat nama hedduti dubbu dabe hagito ko hirir mormir rat ta partin bi yebulchit partin dadiyo jettuti ibsar ba san ke sat bulchoti jadanetti partin isaneti if motum malleni numati tanakan duiti tanaf gadda gudda dagani ke smatu yakka itana sadar katana presidenti titi gafatama wajira dadiyo obbo Dr. Abiy Ahmed jedutti motum manisani lentanan guddo gaddi tragam parti mehadi fi samayawin rakko wal dabdan gawromiyati fi nanno somalia radufte qoratanitin gabas basan akkum kanani nama hedduti tanallubbu dabe nama dibbe heddu tasjobte sani imbekini motum mani mataf naga ine ngnejechun dubbatani meleskacho amma hatodu tananu erge namo
partilin mormitu lameen arra ibsatu ta gazette esotaf kennanin walitti buinsa naanno danga oromiaf somalet umame akka qoratuf korenk indesani bobbasan gabasa qoppese diesani jiru gabasa koresanan qindesamerrattun dae kajedame ibsi partilin lameen basan akka jedutti walitti buinsi naanno sana ka durse jelqabame taeyyu kadaran ammate garu magala ararge baake sakajiru ta wadaake satti abban qabeenya tokko lammin somale akkala ko etiopia t fulbana lama barakuma lama fkudan e gajje same boda nanno somale ke satti mo dalattot oromorratti manasani gubu qabeenya sani samu lubba je samu sanitin akkate dubbate jira barrefa masana kadubisan barresan meiat obbadane tlaun bai qoranna koresana akana tarresan
maskaram hulet katwatu and sa'at akababi jijiga katama ka sheikh nur husain harar kella addisu tayan tabudo
fulbana lama ganama gara sa'ati tokkotti magala jijiga mora sheikh nur asan kesa iddo taiwan haraje damum bekamutti lamiwon romo tilmaman gara dibba tokkof torba tamatan makina atifamani towoga bakka jedamut ega gesamani boda agamate sabute insanin bekamne guyasanas okkar umamen namon heddun kanaje samayoto kesuma kan baye namagaddisisu gara ganda duwa afrike satti mucayon durba oromo umrin she gara wagga 17 titilmamam hala baye su kanne satayen dagantumamte ajje samu kanneni janargan dubbatani jiran jeran jero qabeenyan barbadeessamu mootummaan federaalaa tarkaanfii gaa'an fudhanne jechuudhaanis gabaasaan kun addeessee jira.
Ummati qimaantii fi amaara naannoo saddeeti ganda saddeet keessa waliin jiraatan keessatti bulchiinsa durumaa jiraatan keessatti akka waliin jiraatan waan murteeffataniif manni murtii federaalaa illeen tanuma mirkaneesseef manni murtii federaalaa kun gabaasi boordii filannoo laaleetiin tana mirkaneesseef akka gabaas kanaatti ganda saddeettan tana keessa aanaa cilaagaa ganda gandi kober lobi ye bulchins kima jalattafa kaan hammo torban bulchinsum duri waluman jiraatan kesa tolin jiraatan. Motumman Kenya haga filannoon presidantumma diyotana irri deebi'anitti dhumattutti magaal sadii keessatti akka nami hiriira jedhe gadimbaan hajaj lafti hiriir dhoowwantuunin Mombaasa, Kisumuu fi Nairobi tana hajaj kana ministeri biyyi keessatti kenna. Magaalli tun sadeenuyyuu ta durii itti gaafatamaan paartii mormitu Raila Odinga deeggarsi guddaa keessa qabu filannoo presidantummaa Kenya torbaan lamaan duubatti irri deebi'anii. Muummeen ministeeri biitana kaduri Raayilaa Odingaa seerii filannoon guutamnee jedheetiin dorgommii tan keessa hubaase jarii 80 ammoo olumaan dorgomu. DRC ganna lama keessatti ganna lama asitti pirezidaantiin filattu akka koomishinii filannoo biyyisuunii jedhetti naannoon isaanii kasaayi keessatti filannoo nama galmeessutti waan jiranii fi guyyaa 55 keessatti waan hin dhumannee fi ammatti qophii waan hin jirree fi tanaaf filannoo tanallee dura siisan pirezidaantiin biyyisuunii Joosef Kaabiilaa baruujii fi muddee ganna dabre keessa fixate taatullee ammallee irraan bu'une Kaabiilaan hojjetan Abbaasaa irraa dhaalee barkuma 2-1 jalqabee isumatti biyyi bulchuu jiran mallee biyyi bulchuu fi seer baafate. Duradda barfatta ammaantan caqasuu jirtan tunneen raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Yuunaayitid Isteet miseensummaa dhaaba UNESCO keessaa of baasuutti jirti. UNESCOon dhaaba aadaa, saayinsii fi barnoota tokkummaa mootummootaati. Yuunaayitid Isteet dhaabi kunin Israa'eel yaadidan san qabu jetteetiin keessaa of baafte. Akka odiimaan ministeera hajaa alaa Ameerikaa jedhutti UNESCOon dhaabisii jijjiiruu malte yaada Israa'eel irratti qabdullee wayyeeffachuu malte. Akkuma kanaan muummeen ministeera Israa'eel Benjamin Netanyahuulleen biyyittii isaalleen faanuma Ameerikaa jirti UNESCO keessaa of baasuuf qophii jirti jedha. Yuunaayitid Isteet muddee 30 jalqabdeetiin miseensummaa kana keessaa of baafte. Pirezidaantiin Amerikaa durii Ronald Reagan UNESCO horii ummata balleessitee jedheetiin barkum 1984 keessa baasee miseensummaa keessa Amerikaa baasee jechuu abbaan pirezidaanti Bush illeen barkum 2002 keessa Amerikaa UNESCO keessa baase. Waraanni Paakistaan maatii Amerikaa lammii Kanaadaatiif ijoollee isaanii faluma falee Taalibaan harka baase. Taalibaan ganna 5 duratti jarkana fudhatteetiin gaara keessatti hin badde eegee tana dhiyootan barbaadanii irratti argan. Keitaaliin Koolmanii fi lammiin Ameerikaa dhiirsiisii lammii Kanaadaa Jooshuuhaa Booyel namarka Taalibaaniitti baasan ganna 5 duratti Afgaanistaan keessa lafa dhabanii eegee Taalibaanitti jarkan harka qabnaa jedheetiin himate. Maatiin isaanii harka Taalibaan adoo jiranuu ijoollee 3 horatanii amma biyyatti galan. Oduun ammaaf qabtanu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Arra magaalaalee Oromiyaa adda addaa keessatti hiriirri mormii geggeessamaa ole. Gama biraatiin immoo godinaa Booranaa aanaa Dirree keessatti humnoonni mootummaa federaalaa uummatatti dhukaasuu isaaniitiin lubbuun namaa darbuu jiraattonni faanga'oonni naannoo sanaa nuuf ibsanii jiran. Tujubeetu aanaa Dirreetti bilbiluudhaan haasofsiise kan jiraarraan aanitti magaalaa Meeggaarraa jedhaniin jalqabna.
Wanni uumame bakka lakkiyaani meeshaa faatee gubbaa isaatti ammoo nyaataaf dhugaatii waraan Somaaleef geessitu baatee deema makiinichi naannoo Waaqilleef naannoo Hubdatitti deemaa jira.
Yoomi kun?
Harra naannoo sa'aatii 4:00 akka yookaan naannoo sa'aatii 5:00 akkas.
Maaliif gama sanatti kan isaan ce'aniif?
Nyaata karaan bira kasaan geessaniif hin jiran ta'a. Karaa suniin makiin nyaata qabatanii nyaataaf meeshaa geessaafi jiru.
Sana booda maaltu uumame?
Sana booda waan kana eessatti geessitan jedhee uummati gaafatee innaan waraan Soomaaleetti geessina gubbaadha ajajinu kennamee geessaaf nuun jedhanii geessaafi jirraa jedhan. Innaan amma warri kun xinaati kennaa as keessu nu keessa deemtanii hin geessinaafi jedhee uummati dorti makiina. Uummati dorti innaan ajaji gubbaanatti kennamee geessa jedhanii namni tokkoyyuu makiina san turraafate innaan akka tarkaaffii irra fudhatan jedhanii waan nuun jedhamee fedhanii argaas nuwa dhagahame tarkaaffii irra fudhatanii uummata namni shadduu jechuu walumatti.
Bulchiinsi magaalaa poolisiin Oromiyaa naannaa sanan turre maal jedhan?
Waan jedhanii qabanii isaa yerumsa waraannan irratti bananii iddoo qabatanii namni yeroo san namni waraanni uummata beekta naannoo san hin jiru naannoo Waaqillee achitti waan dhiyaatu manni namni qabu inni guddaan gahaa jirti. Sana booda namni shan bakkumatti bu'ee nam 20 oluma deessa. Amma bulchiinsisi tireebee hiriirris bakkunda dubluqis meeggas bakkunda tiriirii naannoo soddaa rakkoon kun ittuu mul'isu dhufee uummatis tireebee isaan ammoo nuti qaama kana jaje qubin qabnu jedhanii makalakkiyaanis bakka biraatti tireebaa jirti nuti qubin qabnu jettee jedhanii kan dhageenye malee waan nama ammaatti beekamee waan kanaaf uummata ajjeesanii waan kanaatti ta'uu jira waan kanaa jedhanii waan nagammaatti addaan ba'an jirtu.
Namoonni du'an kun reeffi isaanii achii ka'eeraa eenyummaan isaanii adda baafameera?
Eenyummaan isaanii adda baafameera garii madooleen ammoo hospitaalii abaloo qabdeetti.
Eenyu eenyufaati warri du'an mee maqaa isaanii beektu?
Maqaan isaanii Iyya Mallichaa Adii Dambalaa shuru dabbaso dane nasibo manicha hanjeram tu sak dua jirti na man tan kan makasa be kanuma kan makam be ko tokocha
matin refa namota duradu ani argatera
e am durabura e asti burani jirani matin refa argate yirti
ina walam nika
ina walam ne
ijolle dar gaggota timo namota gurgudda awridu an namakamit
namota gurgudda umri soddon makata taw namo jiddu gale sajiru jarsole ras maralle beti
halli magalatti ke sajiru mal fakkata amma
alli magala ma gutmatti soro kaira namni namni radu hundum tu namni bakunda wari bay dande ju hawera amri ri bakunda namni babba jira amara tasgabbin injurtu amma bakaddu
tolega ibsana kennitani fgalatoma
selena kore galatoma
kanjiratan anadrenaf ibsan kana addabafachu daf gara ho gana bulchin saf nagenya anadre obbo kullutu farat bilbile argaden ture har aganama nanno saati shani konkolatan humno ta federala mesha jalat ranmo nyata fe atejur magalatti ke sadarbu wankef ummat durad abannan ummatat dukase lubbu na magala fatejra odefanno jet wajir ke san qubqaba jet ega fadden ture
anu amma chinjura amma chinjura rakon sunin ture konkolata gara udati nyata qabate demo nullen akubulji sa tinden ummati warkana walit buna jira nyani sani mu kay sindemo wanje duni ummati mu kay sindabro wanje da tarakon wame akira karabana tin banna jidula man tarakon wame nanni akie due nanni gara turis
ye namota makana mota dani warranka iya malicha fa kashunu dabaso fa dabalate gara namota shaniti kan due nan jedu namoni
e nanni due
e
robo ko galbaloji adi ya baloji iya malichati shuru ahimad namafuri nami nami sadi bakumat de nami to pamurga garo sidare aballo akke wala hospitala toler ginen bod
makala kyan kuni ummatatti mali fi kaninni tuka sef
yoyo kanudu besun yamma ummati huni yogu dat kabenna wanti suno sosan balle kaninle mu kabenni lumu namati mbakimbo nali hatti san godani tudune wakka san kaben gubu hin wajjamne nyaat war to male rapo kabani hin wak federala ti jira nanoti lamant walla be male nuti war kamu fuyu nyaat da kapisu muzenu kaben san gubu hi daat ka batani mal ka batani warri ali godan nan nulen tu nanu de male nan ka kamu fu dalen munde dani nali nu war mu ci sa kan wat diru ni war ko ku ka jira ta te ma muslimina yaa ko nuu nuu gaabru mu maaf muslimina yo raqoon ku ummatii umelle maaf muslimina qabeen yu ratta mulu buunama qabeen nan imma daalamu maaf sangoota ni jenneeni umerra waligal undan deenne warra mo qaamulaanu fi nulleen dabartine mu birgaane ci taara ko suu wali laala nonni ko tajje
konkolaata suni meesha daaf nyaata fe atee jiraajadu ummanni
meesha nan mamma darinjiru meesha be taarkaanu qabanne konkolaata ni sharaadaani daa qaba nyaata fe nyaata da kapsi maaje dane duurra wal oduu kana meesha faayle wani je daman tay kanu jerani jerani ngor won ko saka kanu ende jira waliwani jerani fi sanam no bidan ngayi saka taun dande sani polisin ke sani le lalun dandan unje bari makalaka
isin imbektan kuban qabdan turtani meesha satau gargarsa satau eroder bonkol
meesha sun nati bonkolato sun kawri ajjabech ke sku bin kan mirgara konu mame boda kadade
male o ma kuban qabdan akani darba jiru
wanna ko bintam wan to ko ko bintam wan to ni raider gara ko ru ma men boda ummatuman tiya kan musu dani jenne na fuchal re ko hanar ra kane dun gar ganda
amma qama imisa ilalatu ti darbeera wan tikun
warra waligal undan gonne akadani namni makala yakka chani da minjuru badin ne chibu badin juru kunna madad bai gaye bade madan na madas gahunam ko tan sadde to le kamadai iskana wali fakkatu tun tarkanti ni fudata ne wali fakkatu chuda wanan mummati san gode mummat ne kama da yi ka kawar kanta
kan sani garu qabeyin ni san qabatan ituran homtu anti barbada injuru isanit nan mi bo injuru
wali to khatu kan injuru wali to
rasasan amani namoni du ani madan
mali kamada to bayu war madati war wali rasasan da
undum tu rasasan aman
undum tu rasasan aman
hogana bulchi saf nagenya ana dirre obo kullutu fara sana kenitani feddu galatoma
galatoma tuju
gama biratin hirir mormina nule oromia bakka gara garat kale sagegge same arra sittifufu sajra tonni nufif sanijran godina shwalita kanaka gudarif ginji kesat hirir mormi gegge fame jirajadu godina qellem wollegga ana gidami magala gidami kesatille hirirum tiwol fakkatu bakka angawoonni mootummaa argamanitti geggeeffamuusaa jiraattonni nuuf ibsanii jiran. Wayituma kanas lammiiwwan Oromoo naannoo daangaa Somaalee irraa qe'ee ofiirraa buqqa'aniif gargaarsi walitti qabamuusaa jiraattonni kun ibsaniiru. Jiraataan aanaa gidaamii tokko haala hiriirri kaleessaaf har'as itti fufee jira jedhu akkas jechuun naaf ibse.
Godina Qalla Wallaggaa aanaa gidaamii ganda gidaamii keessatti hiriira lammii birmata waan jedhu irratti uummati wal ijaaree uummati aanaa sanaa guutummaatti baadiyyaa magaalaa tonate walii birmachuudhaan dhaamsa lammii isaa bukkee dhaabbachuudhaan dhaadannoo adda addaa dhageessisuudhaan lammii isaatiif birmachaa oleera.
Maal ture hiriira sanarratti gaaffiin dhiyaate?
Gaaffiin dhiyaate mootummaan wayyaanee nu gochuu hin danda'u. Gaaffii jedhuudha itti dabalees hidhamtoonni siyaasaa keenya nuuf hiikamanii kanneen mana ijaaran kanneen akka Baqqalaa Garbaa Dooktar Mararaa fa'a hidhamtoonni siyaasaa gosa kamiin hidhamanii jiran hundumtuu gita xinnaa amma guddaatti nuuf hiikamanii dhaadannoo jedhu fa'a dhageessisaa oola.
Eeyyutti gaaffii keessan dhiyeeffatan?
Gaaffii keenya akkuma beekamu waajjira dhaabaa duratti dhiyeeffatamee ture. Itti gaafatamaa waajjira dhaabaas gadi ba'ee gaaffii kan uummataatiin haasaa geggeessuyyuu haasaan isaa fudhatama dhabee dargaggootaan barkatti fashalaa danda'eera.
Itti gaafatamaan dhaabaa eeyyu?
Malkaamuu jedhama.
Maal jedhan obbo Malkaamuun?
Hiriira kana deeggaruudhaan gochaawwan hin taane akka hin geggeessine jedhanii turanii jecha isaanii keessatti immoo dogoggora akka tasaa lammiilee walitti bu'aa waan jedhaniifi uummati immoo lammiileen keenya akka tasaa walitti hin buune mootummaa federaalaa gochaa kana godhee nuti kan balaaleffannu mootummaa federaalaatiin hojiin ta'e mootummaa federaalaa balaaleffatanii.
Maal ture deebiin obbo Malkaamuu?
Deebiin obbo Malkaamuu callisuu ture. Ammaayyoon dubbanne callisanii mammataa gadi qabatanii madarakii waltajjii ijoollee laattoos gadhiisanii jiru.
Ibsanaa kenniteef hedduu galatoomu.
Isinis ibsan urkaa fuutaniif guddaa galatoomu.
Dhaggeeffattoota keenya godina Harargee lixaa aanaa Bookee keessatti kaleessa yeroo dargaggoonni hiriira mormii ba'anitti namoonni sadii ajjeesamuu jiraattonnii fi mootummaan naannoo Oromiyaa dubbatanii jiran. Kan kaleessa hiriira irratti yoo xiqqaate namoonni afur keessatti ajjeesamaniif kabiroon gara soddomaa keessatti madawan magaalaan Shaashamannee har'a akkamitti oolte? Waajjirri bulchiisa naannoo Oromiyaa kanarratti maal jedha? Jaalannetu dhiyeessa.
Godina Harargee dhihaa aanaa Bookee keessatti ijoollee duraan hidhaman lama akka hiikamaniif gaafachuuf hiriira ba'uu isaanii dubbatu kanneen sodaa nageenyaaf maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan keessaa tokko.
Godina Harargee lixaa aanaa Bookee kalee hiriirri nagaa eeggifamee ture ijoollee waan takka dhagaa tokko osoo isaan hin darbatin fuula waajjiraa fuula duratti nama fixan. Gaaffin isaanii barattoota nama lamaatti hidhame rooba jitii fi gaaddisaa nama jaamuutti hidhame. Ijoollee tana nu baasadha. Isaan kadhatuudhaaf nama heddummaatanii dhibee oloo karaa waajjiraa deemu jiran. Isaan booda bakka waajjira poolisii sanii fi waajjira bulchiinsa aanaa ulaa duratti nama sadi ajjeesan.
Eeyyuudha kan ajjeese.
Amataa jiru namni jaamu. Itti gaafatama waajjira nageenya bakka achumaan kiraash baasuudhuma itti gadi dhiise ijoollee nama sadi. Amataa jiru tokko ajjeese nama sadi oggasumatti.
Warra du'e sana maqaa isaanii beektaa?
Warri du'e maqaan isaanii tokko Hirnooyyee.
Dhiiraa?
Dhiiree. Tokko Mahammadii nama jaamu barataa kutaa saddeeti mana barumsa irra deemu jireenyi. Tokko immoo Kaalidoo nama jaamu Shifeera Baajaajii.
Barataan inni kutaa saddeet baroofuma karaarra deema ture moo?
Karaarra deemaa ture bakka mana barumsaati akkuma ba'anii bakka ijoollee walitti heddummaatanii osoo oloo deemu jiranii karaa galaa jechuudha. Akkumatti bakka akkumatti.
Hiriirtonni yeroo deemanii waajjira bira ga'anii gaaffii isaanii itti dubbataniiru dhiyeeffataniiru?
Gaaffii isaanii ittiin dhiyeeffanne ijoolleen hiriira osoo deemu jiranitti waajjira isaanii bira geenyan dhukkaasa baleetuma addaan facaase ijoolleen horiinan bakka namni sadi du'e anii fi kuusaa sanitti mataan qiyyaachiin jira. Anuu rabbumaan nabaase.
Kanaaf isuma ijoolleen hiriirtee gara waajjirichaa maddeemtu dhukaasi banamee jechuu? Namuma tokkodha inni dhukaasi.
Meeshaa qabatee kan dhukkaase nama sadi. Abdurroo Hajaamu tokko jira poolisii Oromiyaa tokko Mahammad Taraafiqaa. Tokko amataa jirti.
Isa booda hoon diigamee hiriirichi?
Hiriirri san booda diigamee bakka ijoolleen horiite kuunis wal caccabsee bakka kuun madaa'ee bakka kuun harki caphee maal jee nama meeqa goddaame barre nama lubbuun gosa baatan nama sadii malee hadhaamee uusii keessa bulee amma ganama kanarraa tana mul'atee jira. Sa'a san keessatti ka lubbuun gosa beeku ka rifatee ka fiige. Sufiyaan Muummata Ibrahim Kajaamu garaa kanarra dhaamee harka kana dhaamee facaafame. Rasaasa keessaa amma xiyyitii kasaabaasu jiran galamsutti.
Kanneen biroo kan madaa'anoo?
Ijoolleen tun immoo harki caccabee maal jedhu osoo
horii jiranii gartee fiigu jiranii ifumaaf wal caccabsanii fixan.
Warri dargaggoonni hiriiran kun gaaffii dhiyeessuuf gara waajjiraatti deemaa maltuu jiraniiti malee achi galanii dallaa keessa seenanii miti.
Dallaan seenne haruma gubbaatti bakka ijoollee barattoota illee isaanii mana barumsarraa karaa galaa deemu jiru akkanumatti bakka aanaan bookadaa fixee ture qalee haammataa ishii namni jaamu.
Amma har'oo maal keessa jirti bookeen?
Amma bookeen nooti har'aan tana bakka ijoollee awwaalanii gumaa ijoollee teenyaa ni baafannaa. Dhiiga ijoollee teenyaa ni baafannaa jechaa sirbaa jiru jiran. Dhiichisa bakka qalee dhiiguma ilmaan Oromoodhaa qalee qadhaan galaafame san gartee achuma biraan karuma sanirraan ba'anii gadi okutan. Amman tanaa hiriirarra jiran. Nama sadi lubbuun keessaan ba'anii amma manaa himaa jiran.
Magaalaa Shaashamannee keessatti kanneen du'an kaleessa afur ta'uu kan ibsine yoo ta'u, warra madaa'ee ture keessaa tokko har'a du'uusaa jiraattonni dubbatanii jiran. Shaashamanneen har'a maal keessa jirti?
Har'a magaalaa Shaashamannee keessaa haalonni jiranii tasgabbii qabu. Garuu naannawaa ammoota Shaashamannee gara baalee bahiinsaa hiriirri ammoota iyyuu akkuma olii galaatitti naannawaa Arsii Nageellee fi naannawaa Koofaalee jira. Kaleessaa fi har'aan walitti wanti haga ammaa namni shantu du'e. Shan caalallee ammoota iyyuu ni dabalama jedhameeti yaadama. Kanneen haga ammaa boqatanii qajeeladhaan nam shani.
Magaala Shaashamannee keessa olii gadaa deemuun magaala gara biraadhaa dhufanii magaala Shaashamannee seenuun waan akkasii rakkinni jira?
Homaa wanta akkasii wanti rakkinni jiru hin jiru magaalaa Shaashamannee keessa buufata federaalaatu jira. Poolisii federaalaa jechuudha. Naannawa buufata poolisii federaalaa sanitti guutumaan guututti akkaataan ilaalchi isaan qaban namni naannoo san ga'ee jedhe akka waan biraa yaadutti waan fudhataniif akka namni naannoo san hin geenyeedha qalbiin isaanii ka yaadduu namni ummanni uummata nagaati kan hin daandii socho'ullee nagaati keessattuu magaalaa Shaashamannee sabaaf sablammoota garaagaraattu keessa jira. Haa ta'u malee raawwiin ammootiyyuu poolisiin federaalaa raawwataa jedhan raawwii gara jabeennaati. Guutumaan guututti namni tokkichiin iyyuu akka namni tokkootti nama ta'ee naannoo sanitti akka salaan hin barbaadan.
Kaleessa garuu walitti bu'iinsi sun kan uumame iddoo sana waan naqameefi.
Qaamota mootummaa mata kallattiin ta'an irratti kakaasanii akka uummanni ammootiyyuu dammaqee hiriira hin taane geggeessan taasisan jiru. Fakkeenyaaf naannawa sanitti erga hiriirri ba'amee ka'een booda akka uummanni kallattii sanitti fiigu. Qaamota keessa seenee hiriirri sun ammootiyyuu akka hokkara kallattii biraatti qaamni ammootiyyuu akka deebi'u taasise jira.
Namoonni rukutamanii yookiin sababii adda addaan mana yaalaa jiran meeqa ta'u?
Namoonni amma rukutamanii sababii adda addaatiin gara mana yaalaa jiru 19:30 jidduu ni ta'a. 19:40 argee namoota ammootu rukutaman 19 kanneen keessatti ijoolleen ammootu shamaraanii argamu. Namoonni madaa'an kun hanga ammaatti hospitaala Kuyyaraatii fi warroonni ammootu dadhabamanii jedhaman warri gara hospitaala Malkaa'odhaa fi gara hawaasaatti ijoolleen rifartaanis jiru. Akka namoonni tasgabboofne hiriirri akka ammootu iyyuu kallattii biraatti jijjiiramu qaama taasisaa jirutu jira. Ijoolleen ammootu iyyuu qeerroo yookiin ammootu ijoolleen ta'enna qaamota akkamitti dogongorsiisu akka qaamota diinaa hubatanii akka irraa of qusataniin dhaamsa dabarsaa fi gama kootiin.
Hoogganaan biiroo dhimmootii koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa dhimma kanarratti gaafatamanii.
Wanti hubatamuu qabu naannoon Oromiyaa akka biyyaatti qofatuu hin taane akka gaanfa Afrikaatti. Poolitikaal ikoonoomii adda addaatu faayidaadhaa fi walfalmii hamaa iddootti geggeessuudha. Ergii haaromsatti galee booda komii fi qeeqa uummatni kaasaa ture irratti hundoofne saamichaa fi kiraasasaabdummaa dhimmoota adda addaa irratti geggeeffamaa turan irratti tarkaanfii fudhachuu eegallee jirra jechuudha akka mootummaa naannoo Oromiyaatti. Fakkeenyaaf saamichi lafa albuudhaatti maqaa investimentiitiin seeraan ala lafa qabachuu wajjiniin ol qabatu daldala kontiroobaandiitii wajjiniin kan ol qabatu dhimmoota kanaaf kana fakkaatan irratti tarkaanfii cimaa fudhachuu eegalle kun immoo uummata bal'aa biratti keessumaa dargaggoota hojii dhabeeyyii biratti oromoota bal'aa biratti sabaaf sablammoota biyyattii oromiyaa keessa jiraatan biratti dhimma fudhatama guddaa argate ta'ee jira. Adeemsa kanaan gaa qaamni faayidaan isaanii jalaa tuqamu hin jira jechuudha. Jaarmiyaa cimaaf mootummaa cimaa dhageettii qabu ijaaruun murteessaadha kan jedhu ejjennoo kana qabanneeti tarkaanfachaa kan jirru. Adeemsi gidduu kana deemamaa jiru kana cabsuuf waan taasifamaa jirudha kan jedhu amantaa kana qabna akka mootummaatti. Ayyaana Irreechaa malkaawwan adda addaatti kabajamaa ture irrattis ayyaanni kun nagaadhaan akka hin xumuramne. Amma immoo tooftaa isaanitti fayyadamuuf yaalaa jiranii hooggansi haaromsaa kun gaariidha. Tarkaanfii fudhatamaa jiru kun tarkaanfii sirriidha. Kanaafuu hiriira deeggartaatiin deeggarsa keenya mul'isnu karaa jedhuun tooftaa jijjiirrataniitu dargaggeessa keenya miiraan kakaasu hiriira waamanii hiriirri bakka adda addaatti geggeeffamu immoo bakka lubbuun namaatti darbu dhiigni namaatti dhangala'u iddoo wal shakkii, iddoo bo'ichaa, iddoo bursi bursii, iddoo jeequmsaa, iddoo alamantaan itti dhabamee naannoo baay'ee dadhabdu akka taatu gochuuf yaalii deemaa jirudha jenneeti kan amannu.
Asirratti obbo Addisuu, warri kana godhu jettan kunis dargaggoota gargaaramu jechuu keessani?
Dargaggootatti gargaaramu namoota gowwomsanii kakaasutu jira jechuudha bakka adda addaatti jechuudha. Hiriirichi garuu hiriira nagaas miti. Hiriira deeggeessaas miti jechuudha. Haaluma kanaan egaa guyyaa kaleessaa magaalaa Shaashamanneetti akkuma yaadan balaan qaqqabee jira jechuudha. Balaan qaqqabe sun akkamitti qaqqabee magaalaa Shaashamanneetti namoonni hiriira ba'an suni hiriira sana keessatti dhaadannoowwan adda addaa dhageessisaa magaalaa keessa deemaatti kan turan odeeffannoo hin qabuuni kaampii raayyaa ittisa biyyaa bira yeroo ga'an waardiyaa ta'ee nama sana eeguu wajjiniin walitti bu'iinsi uumamee walitti bu'iinsi sun dhaballatee gara dhukaasaatti ce'amee dhukaasa geggeeffame sanaan namoonni sadii akka du'an kanaa olitti immoo namootni 30 ol ta'an miidhaan sadarkaa adda addaa qaama isaanii irra ga'ee akka madaa'an odeeffannee jirra.
Kaleessa nama 4 du'uusaa gabaasneerra warra madaa'e keessaa immoo har'a 2 dabalamanii lubbuun isaanii darbeera jedhu isa kana quba qabdu?
Kaleessa sababa jeequmsa sanaati sababa rakkoo nageenyaa uumameetiin namoonni du'an 3 namni kan biraa dubartiin tokko immoo balaa elektirikiitiin hidhatan akka isheen duute kan hin dhaga'e. Namoota hospitaala galan keessaa immoo madaa cimaan irra qaqqabee hospitaala rifaraalii Shaashamannee fi hawaasaattis akka ergamanidha. Tarigaa namoonni hospitaala galanii bulanii miidhaan irra qaqqabuu danda'a isa qulqulleessisiin ittiin hima. Godina Harargee lixa aanaa bookeettis akkasuma jechuudha. Hiriirri wal fakkaatu kaleessa geggeeffame lubbuun namoota 3 akka darbe namoonni 3 ol ta'an immoo akka madaa'an odeeffanneetu kan jirru. Qaamota kana raawwatan gochi isaanii sirrii waan hin taaneef namni hiriira keessa deemu dogoggoruu danda'a. Moobii waan ta'eef yeroo hiriira keessa deemu jecha hin taane darbachuu danda'a. Dhagaas darbachuu danda'a. Garuu immoo qaamni nageenyaa obsaan namoota sana tiksee balaan akkasiitu hin qaqqabin deebisu ture akka carraa ta'e kun ta'uu hin dandeenye. Waan kun hin taaneefis lubbuu namoota du'aniitiif akka mootummaa naannoo Oromiyaatti gadda lapheerraa nutti dhaga'ame ibsuu barbaanna. Gaddi nutti dhaga'amu isaa qofa otoo hin taane immoo maatiin namoota du'anii kanaa akka isaan sabri argatan akka isaan jajjabaatan waan dandeenyu hundaan akka aadaa Oromootti bira dhaabbanneetu kan deeggarru namoota qaama isaaniirra miidhaan ga'es yaala barbaachisu akka argatan duukaa hiriirree akka isaan yaalamanidha kan taasifnu jechuudha. Aarsaan hin barbaachisne akka hin kaffalamne of eeggannoo barbaachisaa gochuun murteessaadha kan jedhu ergaa kana dabarsina jechuudha. Haalli kaleessaaf har'a ture kanadha kan fakkaatu.
Magaalaa Shaashamanneettis ta'ee Bookee keessatti namoonni badii kan raawwatan to'annaa jala oolaniiru?
To'annaa jala oolaniiru. Gabaasa amma hin qabuun du'aatii namaatiif madaa'uu namaatiif namoonni qooda keessatti fudhatanii eenyu abbaa fedheyyuu haa ta'u seera jalaan bahu lubbuu namaa qaama namaa irratti miidhaa qaqqabsiisanii ittiin jechuun hin jiru. Karaa biraatiin immoo hiriira jedhanii moobii geggeessuun dhagaa darbachuun dhaabbilee fi institushinii mootummaa adda addaa xiqqeessuuf maqaa xureessuun sirrii miti. Namoonni kana godhanis haaluma wal fakkaatuun to'annaa jala haala isaaniitti tolfamantu jira. Gama biraatiin immoo namootni gama kanaan namoonni akka du'an akka madaa'an taasisanis magaalaa Shaashamanneetti to'annaa jala oolanii jiru. To'annaa jalas oolaa jiru ammas dabalataani. Kan magaalaa Bookees karaa wal fakkaatuun battaluma sanatti namoonni gocha sana keessatti hirmaatan to'annaa seeraa jala oolanii qulqullaa jiru. Tarkaanfii seeraaf tarkaanfii barsiisaan ta'e irratti fudhatame sana uummata keenyaafis kan beeksifnu ta'a jechuudha.
Obbo Addisuu Araggaa deebinaa laattanii maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Galatoomii jaallanne fayyaa ta'e.
Dhaggeeffattoota keenya gara sagantaa keenya xumuruutti dhiyaannee jirra. Wallee galaana gaaromsaa kanan sinafere kanumaan xumura. Wallee sanaa booda sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa. Thank you.
ali but